Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Варшаве пачаўся двухдзённы саміт усходняга партнёрства Еўразвязу. Праект палітычнай дэкларацыі саміту выказвае заклапочанасць станам правоў чалавека ў Беларусі, але не прадбачвае новых захадаў адносна беларускага рэжыму.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мёнску 23 гадзіны у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Варшаве адкрыўся двухдзённы саміт усходняга партнёрства ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў, якога пытанне збліжэння Еўразвязу з шасцю краінамі былога СССР – Арменіі, Азербайджанам, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украінай. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка не быў запрошаны на саміт, бо яму забаронены ўезд Украіны Еўразвязу. У кулюарах саміту ў Варшаве кіраўнік камісіі па правах чалавека Рады Еўропы Томас Хаменберг і міністр замежных спраў Польшы Радаслаў Сікорскі сустрэліся з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Прэзідэнт Рады Еўразвязу Герман Ван Ромпей падчас сустрэчы ў Варшаве з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў выказаў сваю занепакоенасць звесткамі аб кепскім стане здароўя палітычных зняволеных. Мы занепакоеныя апошнімі паведамленнямі адносна стану здароўя тых, хто яшчэ знаходзіцца ў турме, і адносна ціску, які на іх аказваецца. Я заўтра звярнуся да беларускага амбасадара, каб ён завёз гэты мэсэдж у Менск, і мы заклікаем беларускія ўлады вырашыць сітуацыю ў краіне згодна з заяўленай пазіцыяй Еўразвязу. Мы працягваем сачыць за сітуацыяй, гатовыя рэагаваць на яе ў залежнасці ад абставін. Сказаў прэзідэнт Рады Еўразвязу Герман Ван Ромпей. Прэм'ер-міністр Пакістану Юзеф Разы Гілані заклікаў Злучаныя Штаты не ўскладаць на Ісламабад усю адказнасць за нестабільнасць у рэгіёне. Выступаючы сёння на сходзе палітычных лідараў краіны, прэм'ер падкрэсліў, што Вашынгтон павінен спыніць ціснуць на Пакістан, а таксама паважаць яго нацыянальныя інтарэсы. Кіраўнік пакістанскай выведкі Ахмед Шуджа Паша заявіў аб непрымальнасці ваенных дзеянняў ЗША супраць баевікоў на тэрыторыі Пакістану і падкрэсліў гатоўнасць пакістанскага войска даць гэтаму адпор. Тым часам Міністэрства фінансаў ЗША наклала санкцыі на фінансавыя аперацыі з удзелам лідараў тэрарыстычнай сеткі Хакані, звязанай з талібамі. Гаворка ідзе перш за ўсё пра Абдулу Азізу Абасіны, якога амерыканскія ўлады лічаць ценявым губернатарам раёну Аргун у афганскай правінцыі Пактіка. Па дадзеных амерыканскай выведкі, Абасін быў баявым камандзірам талібаў і забяспечваў дзейнасць аднаго з трэніровачных лагераў экстрэмістаў. Санкцыі прынятыя таксама ў дачыненні да трох высокапастаўленых дзеячоў талібаў, якія вядуць фінансавыя справы і аднаго з фінансістаў Аль-Каіды. Рэжым санкцыю прадугледжвае замарожванне сродкаў, якія знаходзяцца пад юрысдыкцыяй ЗША або амерыканскіх кампаніяў, і забарону на фінансавыя адносіны з тымі, ў дачыненні да каго абвешчаныя санкцыі. Бундэстаг, ніжняя палата парламента Нямеччыны, прыняў у другім чытанні законапраект аб пашырэнні паўнамоцтваў Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці. Прынятыя паправкі прадугледжваюць павелічэнне агульнага аб'ёму фінансавых гарантыяў для краінаў зоны еўра з 440 да 780 мільярдаў еўра. Згодна з прынятым дэпутатамі Бундэстагу паправкай, доля Нямеччыны ў Еўрапейскім фондзе фінансавай стабільнасці павялічваецца з 123 да 211 мільярдаў еўра. Цяперашні план павінен быць ратыфікаваны парламентамі ўсіх 17 краін.